sēžu mājās vai sēžu valsts iestādē, es esmu valstī, ja, ja es ieeju baznīcā, tad es jau es neesmu šai valstī, es esmu baznīcā, tad kāda normatīvā bāze uz man attiecas tajā brīdī. Es apšaubu pašos pamatos šo te jēdzienu par baznīcas atdalīšanu no valsts. Padomu laikā es to, viņa jēga ir saprotama,
Jā.
Jo tas bija faktiski baznīcas pastāvēšanas jautājums. Jo, ja nebūtu tādas normas, tad droši vien, ka tās sekas padomu varas būtu vēl nepārvaramākas un vēl smagākas, kad valsts varēja iejaukties baznīcas dzīvē, nu, burtiski visur un līdz īpašam atņemšanai un pārdalīšanai un pat spredīt saturu nodeikšanai un tā tālāk. Ja. Tad tā norma bija, zināma, baznīcas aizsardzības norma.
Mm-hmm.
Bet ja mūsu valdības deklarācijās, teiksim, un praktiskajā darbībā mēs vairāk dzirdam un redzam, ka valdība atbalsta baznīcas, piešķir līdzekļus baznīcas atdzimšanai, atjaunošanai un tā tālāk, tad ko nozīmē šī baznīcas atdalīšana no valsts, uh-huh. kurš no kā grib atteikties, vai, uh-huh. vai valsts grib atteikties no baznīcas, tad jautājums...
No tautas, respektīvi.
Arī, protams, no tiem cilvēkiem, kas iet šai baznīcā, kas ir šais draudzēs. Otrkārt, tad jautājums arī par ideoloģiju, tad ja valsts neatzīst kristietību, tad ko tad valsts atzīst kā alternatīvu, jo cilvēks jau nevar dzīvot tikai no vienas algas un maizes, ja, viņam ir vajadzīgi šis pat vairāk kā maize un ūdens ir vajadzīga šī garīgā barība, šī garīgā pasaule, kuru šobrīd veido baznīca, jo valsts institūcijas neveido nekādu cilvēku garīgo pasauli, kas būtu visai mūsu sabiedrībai nodeklarēta un tas, ko valsts pasniedz kā savu. Tāds vienkārši. No, tad, ja baznīca neatzīst, tad kā būt, teiksim, manam bērnam vai visiem mūsu bērniem, kas tagad aug, kas viņam būtu jāņem par pamatu viņu garīgai dzīvei.
Bet man uzreiz tad ir sekojoši jautājums. Krievija 2007. Gadā izsniedza diezgan lielu prāvu summu par, varētu teikt, islāma veidošanos Krievijā. Tāpat laikā tik daudz pareizticīgās baznīcas nevar saņemt līdzekļus par remontu. Kā jūs to varētu komentēt? Kaut gan arī Krievija ir atdalīta no baznīcas. Pareizāk sakot, valsts ir atdalīta no baznīcas.
Nu, Krievijas gadījumā situācija ir sarežģītāka. Mēs, protams, labāk zinām un pārzinām to daļu, kas saistīta ir ar Krievijas pareizticīgās baznīcas kustību un rīcību. Mēs to vairāk arī dzirdam un redzam masas saziņas līdzekļos. Pie mums viesojies arī ir Krievijas pareizticīgās baznīcas galvē Leksijas. Un šo jau mēs pārzinām, bet Krievija ir daudz nacionāla valsts un taisa skaitā ne tikai emigranti, musulmaņi, bet arī pašā Krievijā ir tautas, kas vēsturiski ir musulmaņi. Un tā tas ir izveidojies, ka tas pat Čečenijas konflikts un kardarbība šajā reģionā viņi jau arī tieši skar musulmaņus, tautas, kas ir pēc savas reliģiskās pārliecības ir musulmaņi. Es domāju, ka lielā mērā tas ir žests šīm tautām nu, par visām šīm problēmām, konfliktiem un asins izliešanu, kas ir bijušas. Un es domāju, ka tas ir veids, kādā Krievijas valsts vara savukārt grib varbūt zināmā mērā kompensēt varbūt ārstēt šo samilzušo brūci, lai varbūt izlīdzinātu šīs attiecības starp varu un šo reliģisko pārliecību musulmaņiem, kāda ir atsevišķām Krievijas tautām.
Bet Latvijai tas nedraud?
Es teiktu tā, ka draudi mums ir visapkārt dažāda veida. Un mēs jau par to runājām, ka pirmkārt ir nu, cilvēkam augot, ģimenei veidojoties, ģimenei augot. Mēs jau ikdienā visu laiku notiek, nu, visu laiku notiek šī cīņa. Cīņa starp nu, ticīgiem cilvēkiem šo savu ticību un kristīgo pārliecību un šīm, teiksim, sātenisko vilinājumu. Ja, un nu, tas ir faktiski mūsu ikdienas stāvoklis. Jo katram cilvēkam kādreiz uznāk šī vēlme, nu, šodien neko negribās darīt. Šodien es labāk paslaistīšos, pagulēšu, ja, relaksēšos. Un pats sev grib iestāstīt, ka tas ļoti palīdz, ja tas man palīdz ķermenim, tu pats sevi mēģini pārliecināt, bet ja tu tās sev atgriezi īstenībā un sāc domāt par to, tad saprot, ka tu jau grēko no tā brīža, jo tas ir grēks slaistīties, ja, un ko nedarīt, tā arī ar citām lietām. Pirmkārt, es domāju, ļoti svarīgi ir atpazīt, kas pat tiešām mums draud, un kur ir tas apdraudējums, un ja mēs to atpazīstam, tad izvēlēties to līdzekli, kā cīnīties. Jo, nu, tas tāds banāls piemērs ir, jā, bet mēs jau varam, nu, uzradīsies mums kaut kāds gudrinieks kādā dienestā un sāk stāstīt, kad mums ir kara draudi, kad tur apkārt ienaidnieku pūļi, ja, kas trin jau zobens un tūlīt nāks mums iekarot un pārliecina varu, kad jā, mums ir tādi draudi, tad ko mēs sākam darīt, ja? Mēs pakļaujam visu savu ekonomiku, visu savu saimniecību un sākam iepirkt ieroķus un gatavoties, lai atvairītu ienaidnieku. Un tā mēs gatavojamies gadu divus, kara nav, un pēc diviem gadiem mēs konstatējam, ka mēs esam bankrots.
Jā, jā.
Jo mēs esam sevi novaduši līdz bankrotam.
Jā.
Mēs esam jau kapitulējuši, bet mums nav jākaro. Mēs izmirsim paši, jo automāta stobrs, mēs negrauzīsim, viņus nevar sagraust. Jā. Nekam citam mums vairs nav līdzekļi, jo mēs visi esam ieguldījuši nepareizas analīzes, nepareiz izvēlēta drauda novēršanai. Un esam izvēlējušos neadekvātus līdzekļus. Un mēs esam pazaudējuši visu, gan neatkarību, gan suverenitāti, gan spēju vispār patstāvīgi izdzīvot. Tas attiecas uz jebko, ko mēs vērtējam kā draudu. Es personīgi, piemēram, ar lielu uzmanību arī klausos par to, kā arī mēs Latviju cīnāmies pret terorismu. Ja? Mm-hmm. Un bieži vien ar zināmiem saviem politiskiem lēmumiem, kas ir pakļauti, teiksim, par citu valstu interesēm, mēs sakam, ka to mēs darām mūsu drošības interesēs.
Jā.
Bet patiesībā mēs radām, teiksim, sev papildus apdraudējumu, pret kuru pēc tam domājam un radām visādas plāns un darbības, kā novērst. Lūk, šis cēloņu un seku problēma, viņi jau pavada mūsu visu dzīvi. Un tas pats jūs jautājums arī par musulmanismu, vai tas šodien ir Latvijai draudz, vai tas apdraud, un vai viņš var apdraudēt. Tad man atbilde ir tikai viena. Viņš mūs var apdraudēt tikai tik tālu, cik mēs paši to atļaujam. Nekā citādi viņš nevar apdraudēt, jo nu, nav Latvijai mūsu tautai, tā nav mūsu ticība, mēs esam kristieši. Līdz ar to, ja mēs paši nepieņemam musulmanismu, tad viņš mums nekādā viedā nevar apdraudēt, jo kā ticība viņa neapdraud nevienu, bet mēs jau apdraudam paši sevi, ja mēs kā kristieši pārkāpjam savus baušļus.
Bet ja, piemēram, kāds musulmanis, bagāts vīrs atbrauc no Arābu Emirātiem, piemēram, un iedod valdībai tur tādu, piemēram, lielu naudu summiņu, lai kaut ko ietekmētu, kā reaģētu valdība?
Domāju, ka mums jau zināms piemērs mūsu vēsturē jau ir, atcerēsimies, kā nodibinājās attiecības ar Taivānu ātrāk kā ar Ķīnu. Un vairāk kā 10 gadu garumā Latvijas valstī pēc tam bija jāveic diezgan smags diplomātiskais darbs, lai izlabotu to kļūdaino soli, ko savu laiku valdība bija izdarījusi, un paldies Dievam, ka mums tas nu, puslīdz ar godu ir izdevies, un mums ir normālas diplomātiskās attiecības ar Ķīnu, un nu, mēs neesam galīgi sevi izblamējuši pasaulē. Manuprāt, mana pārliecība šobrīd ir tāda, ka nu, mūsu intelektuālais līmenis un politiskā pieredze ir, domāju, tādā līmenī, ka mūsu valdība, nu, principiāli uz kaut ko tādu nekad nebūtu gatava.
Paldies par sarunu.
Lūdzu.